The following program, Independent Radio,
реклама. Завантажуйте та користуйтесь новою мобільною аплікацією Mobile Connect від самопомочі. Відтепер перевірка балансу, платежі, переказ коштів між рахунками та багато інших операцій можна зробити з вашого мобільного телефону. Крокуйте в ногу з часом. Завантажуйте нову мобільну аплікацію Mobile Connect, шукайте на Google Play та App Store. Ваші ощадності в самопомочі застраховані Федеральною агенцією NCUA до суми $250,000. Каса «Самопоміч» – це ваша українська фінансова установа.
«Атлантик Експрес» – кур'єрська доставка посилок в Україну. Найвигідніші ціни та найкращий сервіс. Ви можете безкоштовно викликати кур'єра до вас додому або скористатися розгалуженою мережею прийомних пунктів в Чикаго та передмістях. Компанія «Атлантик Експрес» – досвід, якому довіряють. Доставляємо посилки, а також різноманітні комерційні вантажі в Україну. Телефонуйте 708-907-3039. «Атлантик Експрес» об'єднує контент. 708-907-3039.
Літо – пора відпочинку на природі, традиційним атрибутом яких є грилювання. Компанія Coneman Sausage спеціально на літній період підготувала унікальні м'ясні вироби для грилювання, які задовільнять найвибагливіших гурманів. 14 видів ковбас, сосисок, братвурдів з яловичини, телятини та ягнятини з начинкою сиру та навіть черешнями, приготовлені на свіжому повітрі, смачніше не буває. Відвідайте фірмовий магазин в містечку Воло на півночі від Чикаго за адресою 270-90 Воло Вілледж Роуд у Воло. Крім того, запитуйте продукцію компанії Coneman Sausage в продуктових магазинах в Чикаго. Щосуботи в фірмовому магазині проводяться безкоштовні тестування всієї продукції. Можливе замовлення онлайн на сайті potrine.w.conemansausage.com. Здійснюється доставка в спеціальних охолоджених контейнерах по всій території США. Coneman Sausage – у бізнесі з 1937 року. Український смак – німецька якість.
Увага! Компанія Coneman Sausage, що розташована в містечку Воло в штаті Іліной, терміново потребує працівників на виробництво. Деталі за телефоном 773-875-3220.
1 жовтня в Чикаго в рамках туру по Північній Америці концерт легендарної білоруської команди «Брутто». Сергій Міхалок та його команда виконають кращі пісні груп «Брутто» та «Ляпіс Трубіцькой». 1 жовтня, субота, Парк Вест Театр, 322 West Hermitage Avenue. Квитки General Admission на сайті parkwestchicago.com. VIP-квитки на сайті moloko.us. 1 жовтня, Сергій Міхалок і група «Брутто» в Чикаго. Не пропустіть!
У разі, якщо ви постраждали в результаті автомобільної аварії, перебуваючи за кермом автомобіля як пасажир, пішохід чи велосипедист, зверніться за допомогою до адвоката Лори Голуб. Лора Голуб – адвокат з багаторічним досвідом роботи. Вона допоможе вам отримати максимальну грошову компенсацію. Телефонуйте в офіс адвоката Лори Голуб одразу з місця аварії. 847-808-9500. При серйозних травмах можливе відвідання клієнта вдома та в лікарні. Ваш статус перебування в країні не має значення. Крім того, в офісі адвоката Лори Голуб займаються справами DUI та кримінальним правом. Телефонуйте на цілодобовий номер 847-808-9500. Адвокат Лора Голуб. Ваш надійний захист. 847-808-9500.
Плануєте відсвяткувати день народження, хрестини, корпоративне свято чи весілля? Хочете, щоб свято відбулось з дотриманням українських традицій та смачними стравами? І обов'язково, щоб жива українська музика? Популярні в українській громаді ресторани «Живаго» та «Ля Міраж» – місце, де всі ваші побажання буде враховано. Тут детально підійдуть до планування святкового меню, напоїв, музики та оформлення залу згідно індивідуальних потреб кожного клієнта. На літній період тут працюють веранди на свіжому повітрі. Також у нас можна можна замовити кейтеринг з доставкою та обслуговуванням. При замовленні весільних забав з промокодом «Незалежне радіо» ви отримаєте безкоштовні декорації та квіти у залі. Робіть попередні замовлення за телефоном. Ресторан «Ля Міраж» 847-222-1222. Ресторан «Живаго» 847-982-1400.
Автомайстерня Грейс Auto Repair, що розташована в центрі української околиці, місце, де ви зможете провести повну діагностику та ремонт вашого автомобіля, включаючи ремонт кузова. З промокодом «Незалежне радіо» тут проведуть безкоштовну перевірку кондиціонера та акумулятора в вашому авто. Грейс Auto Repair на перехресті вулиць Чикаго та Деймон, 820 North Damon Avenue. Увага, акція! Для слухачів «Незалежного радіо» кожна третя заміна масла безкоштовно в Грейс Auto Repair.
18 мільйонів людей в Сполучених Штатах Америки страждають на проблеми сліп-епнія – зупинки дихання під час сну. Якщо ви відчуваєте невеличкі зупинки дихання, коли ви спите, не можете спати вночі через хропіння, час пройти обстеження в офісі доктора Богдана Федірка. Тут ви зможете пройти комплексний медичний огляд та позбутися цих та інших проблем. Зателефонуйте для призначення візиту 773-585-7505 в одному з двох офісів 6515 West Irwin Park Road та 5255 South Cicero Avenue в Чикаго. Відтепер в новому офісі Богдана Федірка за адресою 6615 West Irwin Park Road проводиться Sleep Study – дослідження вашого організму під час сну. Профілактичні огляди, які ви можете пройти в офісі Богдана Федірка, допоможуть уникнути серйозних проблем зі здоров'ям в майбутньому. Тут вам також допоможуть вилікувати проблеми з варикозними та павучковими венами, пройти стрес-тест, перевірку навантаження на серце. Доктор Богдан Федірко готовий вам допомогти. Якість вашого життя у ваших руках. 773-585-7505.
Ринок транспортних перевезень переживає не найкращі часи. Саме тому водіям та власникам вантажівок важливо знайти стабільність у галузі перевезень. Транспортна компанія Midwest Star Group – це стабільність, підкріплена досвідом роботи та відмінна репутація. Транспортна компанія Midwest Star Group запрошує до співпраці водіїв CDL з досвідом роботи та оунер-операторів. Компанія пропонує тижневі рейси на East, West і South. Щотижнева оплата. Депозит лише один тиждень. Висока оплата за милю. Оплата всіх фактичних миль. Чикаго, паркінг і власна майстерня компанії знаходяться в одному місці. Наше завдання – отримувати вантажі за найвищими цінами та забезпечити максимальний рівень доходів своїм працівникам. Midwest Star Group – це дружній колектив професіоналів. Працює круглодобовий диспетчер. Деталі за телефоном 773-732-7570. 773-732-7570.
В ефірі «Незалежне радіо». Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллінойс. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uaradio.com. Відтепер «Незалежне радіо» також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське «Незалежне радіо».
Сьома година 9 хвилин. Доброго ранку, шановні слухачі. Сьогодні у нас в передачі буде формат «Політика», розмова на тему, зрозуміло, України. Але попередньо я хочу сказати, що от, хто вже прокинувся, поглянув вікно, дуже темно і трошки легенький дощ. Хочу сказати двома словами, що сьогодні справді буде дощовий день. Зараз на цю хвилину 24 градуси за Цельсієм, 76 за Фаренгейтом на вулиці. Протягом дня температура підвищиться до 28 за Цельсієм або 82 за Фаренгейтом. І протягом дня буде дощити. Так що сьогодні от такий от день, хоча на вулиці тепло, але не дуже комфортно. Ну, приблизно так, як буде в нашій передачі. Буде все тепло, будемо спілкуватися, але комфортно, я не думаю, що буде дуже комфортно. Отже, нагадаю, наш телефон 773-235-7770, і знову-таки повертаємося до передачі «Формат політика». І нагадаю, у нас за традицією передачі беруть участь політексперти. Сьогодні у нас вже давненько не зустрічалися пан Олег Грибачук. Він сьогодні в нашій передачі, наш політексперт. Нагадаю, пан Олег Грибачук, він очільник руху, я б сказав би так, і чесно, і один з співів, будемо говорити, очільників руху «Чесно», а очільник громадської організації «Центр UA». І, пане Олеже, ви з нами. Доброго дня.
Доброго дня. У нас абсолютно така ж погода, як у вас, так що ми на одній хвилі.
Так, ну от, бачите, ну тим більше, що будемо говорити про Україну, так ми вже точно на одній хвилі абсолютно. Ну, спершу я хочу просто двома словами сказати про те, що статистика, от при всьому при тому сьогодні, знов, будемо говорити, статистика. Ну, от статистика. Хоча це не статистика, а життя людське. От за добу в зоні так званої проведення антитерористичної операції, в зоні, зрозуміло, конфлікту російської навали, російсько-українського конфлікту, один військовий загинув, 11 постраждали. Вчора було те саме, один загинув, ну, трошки менше людей було поранено. Ну, і ми весь час, от, буквально щодня ці дані, зведені дані зачитуємо, і кінця, і краю цьому нема, особливо в площині того, що вчора відзначали річницю Іловайської трагедії. От. І я хотів би спершу трошки проговорити про це. От, знаєте, в пресі, я думаю, що це журналісти от ставлять питання деякі, я думаю, так, Руденко, припустимо, слушне запитання. Ну, чому, в принципі, за оці всі дні президент Порошенко абсолютно нічого не згадав про цей Іловайський котел, абсолютно не було якихось, я не знаю, на офіційному рівні, я маю на увазі, від держави, від президента посилу про те, що треба згадати загиблих?
Так, і я був вчора на ефірах, ввечері, прямих ефірах, і дзвінків студії учасників, зокрема, цього Іловайського, ті, які вийшли живими з Іловайського котла, це основне було питання, де наш верховний головнокомандувач, чому він мовчить? Ну, питання таке риторичне, зараз в Україні там основну подію, яку ви почули від Банкової, це там заміна глав адміністрації, і про це цілий день там судачили. Але загалом, якщо ми говоримо про події в зоні АТО, про те, що відбувається, про долю мінського формату, то відбувається те, про що ми не раз говорили, що насправді мінський формат себе вичерпує. В промові президента на День Незалежності там прозвучала єдино правильна теза про те, що найкращою гарантією нашої безпеки можуть бути тільки наші збройні сили, і тому реформована і модернована армія, сильна сучасна Україна може розраховувати такі склади ситуації на власні сили переважно.
З одного боку, це правильно, але по великому рахунку, якщо ну, буде великий конфлікт з Росією, збройні сили, безперечно, потрібні, їх треба відбудовувати, але розраховувати на тільки власні сили, ну, це, здається, вже не на сьогоднішній світ, коли хтось розраховує тільки на власні сили. Я думаю, що
в глобальному світі так.
Так, тим більше, що говорити, ну, будемо говорити, на свято одне, але дії Порошенка не говорять про те, що він покладається тільки на себе, тому що ведуться перемови з усіма країнами, країнами НАТО, і якраз намагаються отримати те плече, яке підтримало б Україну, яка не тільки розраховує самих, на самих себе, але, власне кажучи, на підтримку цілого світу.
Так, що ну, це тут так правда, ми розуміємо, що це була така промова, ну, щоб запалити націю, але ми говоримо про те, що відбувається зараз. Ескалація пішла конфлікту напередодні Дня Незалежності, просто небачені обстріли, небачена кількість провокацій, танки виходять напряму, важка артилерія, важке озброєння, яке заборонено мінськими угодами, використовується там по 200-300 залпів на ніч, загиблі, і це було так презентовано, ми пам'ятаємо, що сказала там Росія, що Україна намагалася ледве там не диверсіями заповнити Крим. Оце абсолютно дико незрозуміла історія з начебто з нападом на Крим, відповідь на яку уже офіційно і Путін, і офіційно Росія заявила, що ну зараз поки що ми, мовляв, всю свою армаду на Україну не пустимо, але ми не зможемо стримати ополченців. Ну от, і ми бачимо ескалацію конфлікту, яка, очевидно, тримала команду з Москви, бачимо черговий гуманітарний конвой і спробу Путіна викинути Україну з нормандського формату, якісь там провести двосторонні переговори. Тобто це такий тренд.
Про це вам поговоримо далі, наче передачі, коли у нас розмова піде десь вже в другій половині, очевидно, про саміт G20, який має відбутися цього тижня. Ми якраз згадаємо в цій площині, очевидно, це буде про санкції, поговоримо і про те, що як буде виглядати Росія у зв'язку з цим загостренням під час саміту, бо і там того питання так само торкнуться. Але зараз я хотів би, от, власне кажучи, повернутися до Іловайської трагедії, і от такий вчора з'явився в пресі сюрприз, що судова комісія військова експертиза завершена, і прокуратура завершила експертизу Іловайської трагедії і зробила попередні висновки. От. І ці висновки експертизи і думка Генерального штабу розбігаються, розбіжність, мають велику розбіжність. Тому що Міністерство оборони говорить про те, що ця трагедія відбулася через погану взаємодію добровольчих загонів з підрозділами Збройних сил України. Комісія, власне кажучи, говорить про великі втрати і називає навіть якісь прізвища, що стало, ну, по-перше, трагедію вторгнення водночас тоді під час Іловайська 3,5 тисячі військовослужбовців російської армії. От. Були певні помилкові призначення кадрові. От. Неадекватні дії міністра оборони ГЛТ, начальника штабу Муженка. От. І все про це згадується в цій, будемо говорити, експертизі, ну, зведеному звіті експертизи з Іловайської трагедії. Ну, так от зненацька з'явилася ця інформація, і поки я не знаю, ну, вона такого поширення, обговорення в суспільстві ще не набула, але я думаю, зараз журналісти за це візьмуться і почнуть розтягати по шматах, тому що відмовчатися, мені думається, президентові вже тепер якось не вдасться.
Ну так, але якось президент так особливо і не пояснив. Сьогодні новина в Україні про те, що немає в порядку денному Ради директорів Валютного фонду питання України. І це стало очевидно, тому що у нас провалилося введення електронного декларування чиновниками. І всі очікували, що президент зреагує, тому що це його парафія. Він же так полюбляє говорити, що ось ми отримуємо безвізовий режим. І тут він нічого не прокоментував, і він не прокоментував і ці події. Але ви праві частково, що поки що гарячої дискусії немає, але вже є факт заведення там кримінальних справ або розслідування антикорупційного бюро діями братів Муженків. Там же і начальник генштабу Муженко, і його брат якийсь там полковник, який пов'язаний з закупівлею, як правило, це буває на умовах одного учасника тендера за завищеною ціною. І це такий як епізод, але загалом неможливо буде, ви праві в цьому, уникнути дискусії. Тому що переважна більшість українців розуміють, що, звичайно, основна причина – це те, що Росія ввела тисячі своїх регулярних військ на територію України, використала артилерію і навіть літаки, причому підступно з того боку. Але те, що не було ефективного командування, те, що можна було вивести з загрози військових, якби були ці лінії командування, і це не питання співпраці добробатів, як намагаються зараз зробити Генштаб. Це теж в Україні це очевидно. Про це говорять дуже багато учасників тих подій, про це зараз багато інтерв'ю, матеріалів. І дійсно вчора вийшла ця новина, я думаю, що далі буде дискусія. Хоча я уявляю складність подібної справи, тому що президент мовчить, судової реформи ми поки що як такої не бачимо, і країна у війні, і у нас стільки зараз корупційних справ, майже кожен день когось ловлять на хабарах, але поки що наша судова система просто ковтає все це, і воно замирає.
Ви знаєте, мені так здається, просто чисто на відчуттів, я сказав би так, було якесь прояснення, здається, от знову тиск, який в суспільстві, таке напруження було. Пізніше пара наче вийшла, і суспільство трохи, ну, якось релаксувалося. От відзначення 25-ліття Незалежності України, це все на високому такому патріотичному, та, на патріотичному рівні, і так якось воно зневілювало такі напруження. А зараз, оскільки нема відповідей на запитання, а запитань багато, вони висять в повітрі, знову, мені здається, тиск збільшується, і це, ви правильно сказали, про електронне декларування, яке до сьогоднішнього дня, ну, невідомо, ну, мусило б бути, і обіцяють, що буде, мусять виправити якісь помилки в програмах комп'ютерних, а пізніше, коли воно буде, це якось, і воно зависло. Іловайський котел, розбір польотів, знову запитання. Я вже не кажу про запитання по Майдану, все ж таки воно не знімається, загибель Небесної Сотні, воно висить і продовжує бути актуальним. Тобто запитань настільки багато, і жодної нема відповіді, і от власне це, мені здається, що незабаром і додаткові питання, ми вже не беремо якесь питання побутові, там, підвищення тарифів чи чогось ще, воно буде створювати, очевидно, все ж таки напруження в суспільстві. І тут ну, відмовчування і, будемо говорити, рух тільки в один бік, а не в два боки дорога, ну, ніяк не спрацює. Тобто спілкування мусить бути в два боки. Суспільство з керівництвом, керівництво з суспільством, і тут от в один бік якось може призвести несподівано до якихось проявів яких негативних, які зараз просто не на часі, чесно відверто.
Це так, тому що у нас літо закінчується, так, частково була там певна нагнітання ситуації, що можливі провокації, теракти з боку російських агресорів під час святкування 25-ї річниці Незалежності, це відчувалося, але ще напередодні країну теж сколихнув цей відвертий конфлікт Генеральної прокуратури Старої України з працівниками Національного антикорупційного бюро, де там не в кращому світлі вже проявив себе вже в котрий раз і Генеральний прокурор Луценко, і знову мовчання, як риба об лід від президента, нічого не виходило. Ну, мені здається, що це зараз, це вже на нового керівника адміністрації, це падає ці комунікації, хоча це абсолютно людина, яка не публічна. Він такий, нічим не запам'ятався у Харкові, такий собі гвинтик, який просто переставили на Банкову. Але питання накопичуються, і абсолютно ви праві, осінь, зараз збереться парламент, і почнуться те, що ви говорили, тарифи і все інше, і Україна знову, тому що Україна на осінь очікує антикорупційний урожай. Мають бути результати того всього, що відбулося, це вже не смішно. Мають переходити справи в суд, вже більше року справа діамантових прокурорів, там більше року, значно більше року справа арештованих у керівництва МЧСу, там ці судді, прокурори високого рівня так ловлять. Ми бачимо сюжети і далі тиша.
Таке враження, що очікують на те, що суспільство, як раніше було, питання піднімаються, а за якийсь час, якщо відповідей нема, забуваються, і суспільство рухається далі. Але мені так здається, що тепер трохи інше вже суспільство, і воно весь час буде повертатися, ставити ті самі запитання, на яких не отримали відповіді.
Абсолютно згоден, так.
Просто природньо перевели стрілки розмови на призначення нового голови адміністрації президента. Тим більше, вам легко про це говорити. Ви колись були, власне кажучи, на цій самій посаді за часів Ющенка, і ви добре знаєте цю роботу, і взагалі внутрішній світ, от, власне кажучи, не тільки цієї посади, а важливість людини, яка на цій посаді, і наскільки взагалі це справді така сенсація, що Ложкіна замінили, тому що від голови адміністрації багато що залежить, я так розумію, так?
Ну, насправді, я вчора, звичайно, і сьогодні о 7 ранку у мене вже Радіо Свобода була на зв'язку. Вчора цілий день я вимушений був коментувати, тому що це природньо. Я публічна особа, і у нас немає екс-глав адміністрації, які які ведуть себе публічно відверто. І тому я багато коментував. Але в мене була перша реакція. Я продовжую цю реакцію, що нам потрібно говорити про те, що інститут президента – це єдина державна гілка влади, яка нічим не унормована. У нас немає закону про президента, відповідно, ніде не нормується діяльність адміністрації, у нас немає закону про імпічмент, і тому величезна суб'єктивність. Кожен раз, от мене сьогодні там вранці питали, згадали, що при Ющенку, Ющенко був різний, той же президент був зовсім різною людиною при різних главах адміністрації. При Зінченко, при мені, при Балозі чи при Ульянченко це була зовсім інша людина, зовсім іншою публічною політикою. І це не можна так допускати, тому що якщо у нас настільки залежна вища державна посада від особистостей, то ну, це так у демократичних країнах так не буває. Вибудовуються інститути, відповідальність, чітка відповідальність. Бо коли концентрується неформальна влада, неформальні впливи, то це набагато небезпечніше. І тому адміністрація президента традиційно є оцим скупченням оцих всяких неформальних зв'язків. Туди переходять колишні депутати, туди заходять якісь люди перед тим, як стати міністрами, повертаються звідти. Це таке перекати поле, це такий накопитель, як колись казали в Аерофлоті, різних людей, при тому, що вона абсолютно не нормована. Зараз там 6 заступників, при Балозі було 10 заступників. І вплив адміністрації на виконавчу владу, навіть не на владу, а на реальні, на живі гроші. Оцей інститут смотрящих, коли ми чуємо, що там з'являються люди Канененка, сьогодні читаю, вже вони там в керівництві Київгазу з'явилися. Так. Є там люди Канененка, які контролюють департамент Генеральної прокуратури СУСа, з яким і виникла висловка, чи цей сутичка вже відкрита. І все це є представники президента в наглядових радах державних банків, комерційних структур, Нафтогазу. Якого біса? Не президентська ця функція. Відповідно, адміністрація, яка якби б за чітких правил мала б виконувати зрозумілі функції, то кожен раз ти дійсно гадаєш, що буде. Хоча тут можна дуже впевнено говорити, що ніч змін не буде. Залишаються ті ж заступники, вони навіть дуже схожі. Ложкін це є вихованець. Ранін це є вихованець Ложкіна, він абсолютно не публічний, він такий собі гвинтик, якого поставили тихенько на місце і далі буде це продовжуватись, тому що це залежить від персоналі президента. Порошенко акумулює особисто багато речей в свої руки, він особисто приділяє колосальну увагу public relations і публічності, і своєму іміджу. І тому задача при ньому, задача його людей займатися так більш там тіньовими, кулуарними речами, оцими зв'язками з олігархічними групами. Хоча всі звертають увагу, що зараз за 2 роки президент значно посилив вплив. Взяв під контроль Службу безпеки, державну Генеральну прокуратуру, намагається дуже впливати на нові антикорупційні бюро, податково, тобто він сконцентрував всю неформальну владу в своїх руках, і тепер глава його адміністрації там вже може виконувати якісь там інші речі. Мені щось підказує, що там вже починає думати про те, а як би його виграти другий термін. Тому що час летить дуже швидко. Соціологія показує, що більше половини українців вже очікує там перевиборів, і тому вони можуть вже готуватися до... І ви пам'ятаєте, що Гринів там озвучив, радник і політтехнолог президента озвучив, що президент обов'язково піде на другий термін. Тобто вони вже можуть готуватися, збирати ресурси і думати про те, як би їм, на чому їм пройти ще раз на президентство.
Ну, от, ви знаєте, хотілося все ж таки запитати вашу точку зору стосовно все ж таки відставки Ложкіна. Тому що одна з, будемо говорити, версій, це те, що він людина, яка працює на результат, а дана посада йому надає можливості реалізуватися і показати всі свої здібності. Він втомився від того рутинної роботи. Інші говорять про те, що Ложкін настільки людина передбачлива, що відчуває, що на сьогоднішній день те, що робиться на горі, президент і вся політика держави, вона настільки, ну будемо говорити, така важкий бетон і ніяких змін не передбачається, що він боїться про те, що можуть бути різні викиди і зміни влади, і він передбачливо намагається втекти з корабля, що, здається, може потонути. От такі от різні, абсолютно різні думки. До якої ви більш схильні?
Просто я точно знаю, що якщо ти йдеш на посаду керівника патронатної служби, там, ну, у нас прем'єри так довго не живуть, але от у президентів, не було жодного президента у нас, який би не міняв би там 3-4 керівники служби за свій там термін глав адміністрації. Тому це досить природньо. Люди, які йдуть туди, мають це усвідомлювати. Людина, яка намагається там максимально довго просидіти, стає дуже небезпечною. Тому що це той варіант, коли кажуть, що от президент працює у такого-то глави адміністрації. Це як Медведчук, це як Литвин, так як Балога в свій час, як Табачник. У нас є така плеяда глав адміністрації. Ложкін до цих точно не належить. І, скоріше за все, тут я в мене є там якісь спільні знайомі, яким я вірю досить щиро, що Ложкін намагався піти там вже там десь рік тому, коли була спроба його завести в уряд першим віце-прем'єром, навіть мова йшла про прем'єрство, він відмовлявся, він хотів з цієї обойми вийти. Тобто він так умовно пообіцяв рік попрацювати і далі інакше бачити свою кар'єру. Там зараз у нас інша ситуація. І Ложкін якраз входить у цю там сімку, вісімку. У нас створилося таке собі неформальна коза ностра, яка просто вирішує всі державні справи, і туди входять люди з формальними посадами, а деякі зовсім без посад. І для мене зрозуміло, що Ложкін ще певний термін от цю стратегічну вісімку буде входити.
Сказавши коза ностра, які імена за тою козою можуть бути? Хто настільки впливові ті люди, які можуть сказати?
Ну, таких називають, це там Порошенко, це Турчинов, Луценко, потім там був Яценюк, Ложкін як глава адміністрації, тут Кононенко. Це таке суміш формальних посад з неформальними. Але у цих туди входять не всі навіть керівники фракцій. Але це от та в Україні часто називають оцю сімку-вісімку, і вже ледве не унормовано, що ці рішення приймаються ось там. Це такий собі хурал, який збирається не публічно. Ну, повторюю, тому що туди входять люди за посадами і без посад. Але от такі от на чолі з президентом. І там от такі речі проговорюються, найбільш важливі.
До речі, знову таки, одна з... це вже буде
говорити... Аваковича ще туди входить, наприклад.
Офіційна аргументація того, що Ложкін не виходить, не відходить від президента, він залишається дорадником з питань інвестицій. Тобто і з питань якихось... піар з олігархами?
Ну, у Ложкіна це була найсильніша сторона, що він вибудовував стосунки рівні з дуже... По-перше, ну, його визнають, він сам такий маленький олігарчик, так? І він з бізнесу середовища, для нього це природньо.
Правда, він self-made, він сам себе зробив, він справді з нуля піднявся.
Він знає це середовище, він свій у цьому. А по-друге, його особисті якості, люди, з якими з ним працювали, говорили, що він якраз не конфліктний, він вміє вибудовувати стосунки будь-з ким, підтримувати рівні, тримати людей в такому позитивному налаштуванні. Тобто це була дуже корисна функція така, яку він виконував при президенті. І тепер у ці нові якості нічого йому не заважає, тому що, я повторююсь, в Україні знають, що існує оця неформальна сімка-вісімка, її зараз треба називати, людей, і Ложкін цю вісімку входить. Це як от президіум Верховної, там, президіум ЦК КПРС. Да? Всі знали, що там от є їх там політбюро, а от там є там якась десяточка цих дідів, які собі от все вирішують. І в Україні так склалося. І можливість Ложкіну зараз не займатися поточною діяльністю, від якої він вже там втомився, і насправді там вже почали виникати, ну, я завжди, це неможливо пропрацювати там 2 роки і не мати цієї втоми, не мати цих конфліктів, коли рішення приймаються якось супереч позиції Лоскіна, деякі рішення, де він мав зовсім інше бачення, нагнітання цієї напруги. Я думаю, що Лоскін ще розуміє, що комунікація неправильно відбувається. Я думаю, що він не може не розуміти те, про що ми з вами зараз говоримо, про ці паузи, але він і не може замінити собою президента. Це абсолютно обмеження, яке він не переборне. Але він залишається точно в друзях, він отримує стандартну посаду радника. Це всі, це шлях всіх, хто там буває, але на відміну від інших, він залишається от в цьому неформальному політбюро.
Ну, можна зробити висновок, що, в принципі, на київському Олімпі харків'ян побільшало за рахунок ще Ігора Райніна. Тобто, харківська мафія продовжує підтягатися до Києва. Мені здається, там Аваков, Лошкін, Райнін. Ну, там, я не знаю, ви можете назвати, напевно, набагато більше десятки харківських лідерів, які перекочували до Києва. Ну, тепер оце Райнін. Про Райніна нашим слухачам треба сказати двома словами, що ну, підприємець молодий, 43 роки, закінчив Харківський авіаційний інститут, спеціальність двигуни і енергетичні установки космічних літальних апаратів. Ну, він з космічною швидкістю, бачите, вже злетів на Олімп, став головою адміністрації президента, як пан Рибачук сказав, тобто ніяких за ним там великих досягнень не передбачається, але говорить...
Харків'яни так... його ніяк не запам'ятали. От був у них такий глава адміністрації, ну був. От просто читаєш, там у Фейсбуці мене багато друзів кажуть. Ну, то...
Тим більше, що він не Харкова, а Харківської області. Він ну, голова так. Харківської обласної державної адміністрації був. Ну, от таким чином тепер він вже там... То була права ложка, тепер ліва ложка до адміністрації президента. Ми зараз перервемося на рекламу. Після реклами знову повернемося до розмови. І я звертаюся вже до наших слухачів. Ви можете ставити свої запитання. Телефон на зміни 773-235-7770.
Як далеко і як довго ми б не були від рідного дому, «Міст» наближає нас до наших рідних. Компанія «Міст» – це бездоганна репутація та понад 25 років досвіду у пересилковому бізнесі. Доставка посилок в Україні здійснює без посередників, власною кур'єрською компанією «Міст Експрес». Тільки «Міст» пропонує доставку грошових переказів до рук отримувачів в Україні. Компанія «Міст» – це дружня команда, в якій працюють тисячі українців в Україні та в діаспорі. Компанія «Міст» відправляє контейнери в Україну безпосередньо з Чикаго. Відділення у штаті Іллінойс 2235 West Chicago Avenue в Чикаго та 820 North Ridge Avenue в Ломбард. Ми були першими в пересилковому бізнесі і залишаємося до сьогодні.
Columbia Driving School запрошує на навчання для отримання посвідчення водія-професіонала CDL класу А. Класи 7 днів на тиждень. Комп'ютеризована підготовка до екзамену. Навчальні матеріали українською мовою. Досвідчені інструктори. Уроки водіння на наших траках та на наших майданчиках. Подальша допомога у працевлаштуванні. Низькі ціни та зручна система оплати. Columbia Driving School. 5028 South Ayrshire Avenue в Чикаго. 773-735-1775. Отримайте CDL та підвищіть свій рівень доходів. 773-735-1775. Деталі на сайті columbiacdl.com.
До уваги студентів, що перебувають у США по програмі Work and Travel. Ви можете продовжити своє перебування у США і здобути нову професію разом з Midwestern Careers College. У Midwestern Careers College ви зможете отримати асоційований ступінь і диплом про закінчення навчальних програм, допомогу у працевлаштуванні у місцевій лікарні та клініки після закінчення навчання, фінансову допомогу при оплаті за навчання, гнучку систему занять у зручні для вас години, юридичний супровід еміграційних адвокатів до дозволить вам залишатися в легальному статусі на весь період навчання у США. Навчання проводиться у трьох кампусах, що розташовані у Даунтаун Чикаго, а також в Нейпервіл та Блу Айленд, штат Іллінойс. Деталі за телефоном 312-236-9000 та на сайті mccollege.edu.
зберегти ваші зуби здоровими і створити блискучу посмішку вам допоможе стоматолог Василь Барановський. В стоматологічному офісі проводяться пломбування та видалення зубів, встановлення коронок, мостів та зйомних протезів, встановлення та відновлення імплантів, процедури простої та глибокої чистки зубів, відбілювання зубів, вирівнювання зубів за допомогою новітньої технології Invisalign. Офіс поруч аеропорта Огер та відкритий 6 днів на тиждень. 2352 South Elmhurst Road в Mount Prospect. Також в офісі проводить прийом лікар-стоматолог Євген Ткачук. Телефонуйте для призначення візиту 847-621-2288. Приймаються всі основні види страхових планів. Для нових пацієнтів знижка 10% з промокодом Незалежне Радіо. Лікар-стоматолог Василь Барановський нагадує, зберегти ваші зуби від захворювань допоможе постійний профілактичний огляд. 847-621-2288.
Увага, увага! Усі українці Чикаго збираються на перший концерт братів Гадюкіних. Квитки у відділеннях «Самопоміч» та в інтернеті.
До уваги власників автомобілів Mercedes Sprinter компанія «Автопарк» надає спеціальні ціни на сервіс і обслуговування, які проводяться на сертифікованому обладнанні. Відтепер компанія «Автопарк» є також офіційно сертифікованим центром обслуговування від компанії Bosch. Якщо ви плануєте купити авто або здійснити ремонт вашого автомобілі, зверніться в «Автопарк». Адреса 1824 North 32 Avenue, Melrose Park. Ми проведемо безкоштовну діагностику вашого авто, перевірку акумулятора, рівня всіх рідин та коліс. Український сервіс для українців. Деталі на сайті autoparkus.com та за телефоном 847-301-1720. Увага, компанія «Автопарк» запрошує на роботу механіків з досвідом роботи. Деталі за телефоном 847-301-1720.
Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо.
7:42 в Чикаго, на хвилі Незалежного радіо «Формат політика», і з нами в передачі бере участь політексперт, керівник центру UA, а також співкерівник громадського руху «Чесно» пан Олег Горбачук. Пане Олеже, от я стежу за пресою, ну, в силу того, що мушу стежити за тим, що відбувається в Україні, в пресі пишуть, і от багатьох хвилює питання, що залишилося на півроку, власне кажучи, півроку ще санкцій щодо Росії, і, мовляв, на початку 2017 року ці санкції можуть бути або пом'якшувати їх можуть, або в якійсь мірі навіть можуть зняти. І в зв'язку з цим, ну, велике занепокоєння, дуже багато різних думок виникає, і люди починають, ну, я б сказав би так, фантазувати на цю тему. Ну, до чого я веду? Справді, що цього тижня починається зустріч, саміт 20 провідних країн світу, який відбудеться в Китаї. От, і, власне кажучи, під час зустрічі, зараз от десь прочитав в пресі, під час зустрічі цієї президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама буде намагатися зустрітися з Ердоганом, і в якійсь мірі під час цього саміту, я не знаю, в який спосіб, бо Росія, здається, не бере участі, вона з цього з двадцятки виведена, здається, або ні, матиме можливість переговорити з Путіним. Президент Сполучених Штатів напряму з Путіним, це мене викликає знак запитання, навіть така можливість напряму спілкуватися. От, але десь я побачив цю точку зору, щось дуже гримить там.
Це у нас так.
Так було.
Так, є інформація про зустріч можливу Путіна з Обамою десь там в кулуарах G20, вона і з російських джерел розповсюджується, тому я так, як і ви, за неї слідкую. Але загалом, якщо говорити про санкції, потрібно визнати, що основний удар Росія або основні втрати Росії отримує за рахунок рекордно низьких цін на нафту. І за рахунок того, що світ переходить на альтернативні джерела енергії. Те, що відбувається в Китаї, де і те, що відбувається в Японії, те, що запускається масове виробництво автомобілів з двигунами, чи з водородом, чи електромобілі, і те, що взагалі кон'юнктура падає, і та козирна карта, яку Росія мала, якою шантажувала весь світ, зараз зіграла проти неї. Наприклад, Україна, яка була найбільшим, яка найбільше купувала газу, більше, ніж весь Європейський Союз разом взятий, цього року за 7 місяців не купила жодного кубічного метра газу. Ми розуміємо, що, можливо, то російський газ, який ми купуємо, він все рівно там перепродається через західні структури, але це вже зовсім інший спільний ринок. І тому експерти, які говорять про те, від чого потерпає Росія, то Росія якраз потерпає не стільки від санкцій торгівельних, скільки від того, що вона не має доступу до ринків капіталу, неможливо перекредитуватися, і від того, що, повторюю, що світ об'єднався, Європейський Союз, Сполучені Штати почали вести себе значно активніше, я б сказав би, розумніше, і залежність від Росії, як там великої бензоколонки, суттєво зменшилася. Уже зараз у російської бюджети серйозні проблеми уже з фінансуванням цього року, і високопосадовці російські говорять про те, що наступного року у них виникнуть серйозні загрози з неможливістю фінансувати бюджетників російських. Тому це питання стоїть дуже гостро. З іншого боку, ми бачимо політично. Ми бачимо, що все більше голосів. І тут уже треба повертатися до позиції України. Тому що, коли я читаю там резолюції парламентів, чи то Італії, чи Бельгії, які там приймають рішення, що ось в Україні немає війни. В Україні антитерористична операція. В Україні українці воюють з українцями. Тому Росія не є учасником конфлікту. І цю інформацію практично документовано не спростовує українська влада. Мало того, українська влада, Україна досі має там, немає санкцій повномасштабних, немає розриву економічних відносин з Росією. І оце таке, оці напівтона дозволяють проросійському лобі суттєво впливати. І тому багато людей говорять про те, що в 2017 році втримати це кільце санкцій буде складно. Звичайно, дуже багато залежить від результатів виборів в Сполучених Штатах. Я бажаю американцям зробити правильний вибір. Багато залежить від того, як будуть там розвиватися події і в результаті виборів там у Франції. Ну там є поганий і дуже поганий вибір, бо вже Ле Пен вже не здається, мало чим відрізняється від там інших кандидатів, які змагаються один перед одним, хто більше буде наперед свідчити свою повагу і бажання торгувати з Росією. Ситуація в Німеччині. Одним словом, 17-й рік у нас буде досить складний. Це означає, що на той час Україна вже має мати свою ефективну працюючу систему, особливо антикорупційну, щоб можна було, і ми маємо виробити значно чіткішу позицію по відношенню до Росії. Тобто я радісно чую, що ми там, наш міністр говорить, що там 800 томів справи про в європейських судах проти Росії як агресора за анексію Криму, за окупацію Донецька, Луганська, але нам бракує послідовності в цьому питанні.
У нас є телефонний дзвіночок, і дякую слухачеві за те, що зачекав. Доброго ранку, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка.
Доброго ранку. У мене такі два короткі питання до пана Олега. Скажіть, будь ласка, чи ведуться якісь фортифікаційні оборонні якісь роботи на напрямках, там де Чернігівська область, Харківська область, чи тільки там в зоні АТО, бо, як відомо, там сконцентровані теж якісь військові сили Росії. І друге питання. Була інформація, що в якомусь із європейських судів пана Фірташа, так би мовити, йому відмовили у тому, що його не можна екстрадувати до Сполучених Штатів Америки за ті звинувачення, які йому уряд Сполучених Штатів Америки висунув. Як ви думаєте, чи може мати продовження та історія, чи його можуть екстрадувати і, скажімо так, він обмін на, щоб не сісти, почне здавати, ну, давати велику інформацію, якою він володіє, і на Путіна, наприклад, і на українських корупціонерів. Дякую.
Так, це було рішення якогось там вищого австрійського суду, куди адвокати Фірташа подали апеляцію, і вони програли. Тобто австрійський суд відмовив адвокатам в апеляції, і це означає, що австрійська влада може видати Фірташа, уже немає у нього цього імунітету, якого він досягнув в результаті того, що виграв суд першої інстанції, який заборонив цю видачу. Тому там у нас є перспектива, але я просто думаю, що зараз, що просто Сполучені Штати зайняті виборами, і там є певна пауза, але головне, що це рішення відбулося, і Фірташу варто нервувати. Ви абсолютно праві, що цінність або небезпека Фірташа для Путіна саме в тому, що він був людиною саме Путіна, і його допуск, можливість йому користуватися там такими об'ємами газу напряму, бути посередником, вона не випадкова. І він багато що знає про оборудки, про особистий бізнес Путіна, і тому за цим так уважно слідкують. Він пов'язаний з Могилєвичем. Відомо, Вікілікс, коли були опубліковані матеріали, коли він там добровільно прийшов до американського посла і 2 години тут розповідав йому свої версії і пояснював. Тобто ця перспектива або ця загроза для Фірташа і для Путіна зберігається. Говорячи про фортифікації, знаєте, в Україні зараз, я буквально сьогодні прочитав, що зараз починають розбиратися, куди пішли гроші на так звану стіну Яценюка. Ну, там стіна, яка мала відмежувати нас від окупованих територій. Ну і там поки що йдуть корупційні речі. Там одна фірма, 1,5 мільйона, інша фірма. Поки що самих фортифікаційних споруд як таких не видно. І є серйозні підстави думати, що на рівні там таких ефективних споруд, як, наприклад, має Ізраїль там навколо своєї території, чи які вибудовують деякі західні країни, ми поки що не маємо, але ми маємо зміну військової доктрини. Знаєте, найстрашніше було те, що у нас взагалі не було кордонів, і вся наша військова доктрина не передбачала можливість будь-якої загрози з боку Росії. У нас же з радянських часів всі наші кордони були на захід. І це тільки от війна змінила цю ситуацію, і військова доктрина передбачає там певні речі, які, можливо, ми не можемо публічно обговорювати, і, напевне, вони не нам доступні. Але для мене зрозуміло, що армія, планування, військова інфраструктура, військова логістика зараз переорієнтована.
Наступний телефонний дзвіночок. Доброго ранку, ми слухаємо. Говоріть, будь ласка. Слухаємо.
Доброе утро. Алло.
Говоріть.
Доброго ранку.
Вот я вчера услышал информацию о том, что господин Ложкин на своей новой должности пригласил в свою команду Джорджа Сороса. А Сорос – это один из самых подлых, можно сказать, ведущих экономистов мира. И явно это приглашение ничего хорошего для народа Украины не будет представлять. Зато это показывает направление, в котором собирается украинская власть действовать. Что вы скажете по этому поводу?
Ну, я бы сказал, что підлюче російського бізнесу і російських олігархів по відношенню до України бути неможливо. Сорос, по-перше, давайте згадаємо, скільки йому років. Йому там вже під 90 років. Це досить символічна посада. По-друге, він не управляє своїми коштами. Він створив 3 фонди, і коштами його фондами займаються зовсім інші люди. Він не в тому віці, не в тому стані, коли він може активно впливати. Він сильний антисовєтчик. Якщо це вас турбує, що він люто ненавидить комуністів, то тут ми з вами розходимось. Тому що Україна теж пам'ятає зло, яке зробили саме комуністи і більшовики в Україні. Тому для України Сорос загрозою не являється. Сороса використовують як жупал ФСБшники, офіційна пропаганда Росії, щоб говорити про те, що він є загрозою для Росії. Але якщо ворог нашого ворога, то автоматично друг України. Тому тут ми з вами не згодні. Я повторюсь, я не уявляю, що він там може зробити. По-друге, це абсолютно символічна посада. І те, що Ложкін збирає, це так звана Національна рада інвесторів, яка може раз в рік збиратися, і то не обов'язково там всі будуть фізично присутні.
І ще один телефонний дзвіночок. Доброго ранку. Слухаємо вас.
Доброго ранку. Пане Олеже, питання таке. Скажіть вашу думку стосовно позиції митрополита Онуфрія, тому що він досить цікаво виступив в День Незалежності, і це ще наводить на підозру на те, що Росія приймає черговий крок, щоб зберегти обличчя Російської православної церкви в Україні. Як ви думаєте?
Так, це, ну, ви уважно слідкуєте. Я теж цю новину побачив. В Україні вона коментувалася як там певний особистий демарш отця Ануфрія проти досить нахабної позиції Росії, яка представлена тут в образі, ну, відомого олігарха Новинського, який отримав українське громадянство минулого року, якого там Порошенко свій час назвав православною сукою. І це такий термін, який за ним закріпився. Там був конфлікт, відвертий конфлікт, де Новинський ледве не з кулаками кидався на отців православної церкви,
Русь,
вимагаючи від них там під час хрестового походу. Тому цей конфлікт вийшов за межі публічний, і в Україні він трактується саме як те, що навіть православна церква, яка насправді московський патріархат, вона вже не витримує такого нахабного тиску, і що це може бути якраз демарш проти диктату того ж ФСБшного патріарха Кирила.
Ну, взагалі, тут я про це подумав, що це, можливо, навіть велика стратегія про те, що колись буде все ж таки помісна церква і роль так, московського патріархату.
Так, що це крок до об'єднання, можливо, української церкви.
Ще наступний телефонний дзвіночок. Доброго ранку, слухаємо. Говоріть.
Добрий ранок. Пан Рибачук, скажіть, будь ласка, виступав на радіо Володимир Цибулько, політолог, і казав, що Україна мала найкращий розвід 80-х років по промисловості. Тяжка промисловість, авіобудування і деяка інша. Так скажіть, будь ласка, який устрій тоді був в 1982-5 році Української ССР? Дякую.
Такий устрій був. Ну, Цибулька, я знаю, він поет, там пісенник, я не знаю, що він абсолютно антирадянська людина. Якщо ви так делікатно натякаєте на те, що Цибулько ностальгував по радянських часах, то ви глибоко помиляєтесь. Бо я його дуже добре знаю. Я кажу, я створював офіс прем'єр-міністра Ющенка, він там у мене був радником, я його з ним від часу пересікаюся на ефірах. Тобто не знайдете ви у Цибулька ностальгію по далеких 80-х.
Пане Олеже, мені здається, тут таке підспудне запитання, що, мовляв, коли він говорив, що в Україні було розвинено, то, мовляв, який устрій був, з яким устроєм тоді Україна досягла таких великих висот і досягнення в економіці, мовляв, за рахунок того, що був Радянський Союз.
На території України було більше 40% військово-промислового комплексу Радянського Союзу. Цілі окремі, звідки Кучма прийшов, цілі окремі гігантські підприємства, які фінансувалися напряму з Москви, керувалися напряму з Москви, у них були свої бюджети, у них були абсолютно свої зарплати, свій статус. Це така закрита елітна структура. І на території України, рівно як і Чорнобиль, як місто Миколаїв, закрите місто, де я закінчував школу, де взагалі не можна було без паспорта попасти. Україна була вибрана як місце, де Радянський Союз побудував свої гігантські підприємства. Між іншим, це зараз є нашою колосальною проблемою, тому що конверсія дуже складна. І тому тут нічого дивного немає. Це жодним чином не покращило життя українців. Жити в Москві було набагато приємніше. Рівень життя, знову, пересічних громадян-українців, це теж... Але ми мали таку цілу, такий собі Ватикан військово-промисловий, який мав пряме підпорядкування Москві і мав прямі бюджети, які не залежали від республіканських органів влади.
Передача у нас завершиться. Одним словом слухачеві скажу, це неспроста в Україні, власне, побудували дуже важливі стратегічні об'єкти. По-перше, працівники, очевидно, були справжні, і українці були добрі працівники. А по-друге, сировина, копалини, все було в Україні, і це Радянський Союз дуже добре використовував на свою користь.
Найбільший газ, викопали весь газ, викачали нафту, виробили ресурси, але керівництво цих заводів мало там своїх комісарів завжди.
Ну, отак от на цій такій хвилі бурхливій ми з вами прощаємося. Хочу подякувати, з нами був Олег Рибачук, політекспорт. Дякую вам, пане Олеже, за розмову, за консультації. І дякую всім вам, шановні слухачі, за те, що брали участь в нашій передачі, слухали нас і слухайте далі. До зустрічі завтра у Незалежному радіо. Все найкраще.
В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллінойс. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uaradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я.